Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster นะครับวันนี้ EP ที่24แล้วครับโอเคครับพี่แท็บมาคุยกัน
หัวข้อว่าคุณกำลังรู้สึกเบื่ออยู่หรือเปล่าตอบใช่
กำลังจะถามเลยความเบื่อคืออะไรพี่แท็บความเบื่อ
ความเบื่อคืออะไรอ่ะเป็นนิยามที่ดี
เขาบอกว่าถ้าในตามบทความนี้นะครับที่ไปหารีเสิร์ชมาเขาบอกมันคือสภาวะทางอารมณ์นี่แหละหนึ่ง
อันหนึ่ง
ใช่เหมือนในเรื่อง Inside Out อ่ะพี่แท็บ
มัน
จะมีความเศร้าความเบื่อก็เช่นกัน
ความเบื่อไม่เหมือนความเศร้าเนอะไม่เหมือน
ไม่เหมือนไม่เหมือน
แล้วก็ไม่ใช่ความโกรธด้วย
แ
ล้วก็ไม่ใช่เหนื่อยด้วย
ใช่จริงมาคุยกันเรื่องนิยามของมันก่อนก็ดีนะ
เออแปลว่าอะไรความเบื่อ
ผมว่ามันอาจจะเป็นอาการของไม่พอใจกับสิ่งรอบ
ไม่พอใจกับชีวิตณตอนนั้น
ชีวิตณตอนนั้น
แต่เป็นอาการที่ค่อนข้างเบาถูกไหมมีความหรือมันหนักก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเลเวลของความเบื่อใช่ไหม
ขึ้นอยู่กับคนด้วยขึ้นอยู่กับใช่ขึ้นอยู่กับเลเวลถูกต้องผมว่ามีผลอย่างมาก
มีความทุกข์เข้ามาเจอปนนิด
ใช่ครับ
ถึงปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วกัน
และเบื่ออาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงความเศร้า
ถ้านาน
ถ
้ามันเริ่มมีเวลา
ใช่ครับเขาบอกว่าคนเราอ่ะมักจะเบื่อเมื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ได
้
ก็คือแบบมีอะไรที่มันขัดหูขัดตาขัดใจ
เบื่อเจ้านาย
อะไรอย่างนั้นแบบเปลี่ยนไม่ได้สักทีก็เลยเบื่อก็เลยซึมก็เลยเศร้า
เบื่อตัวเองมีไห
ม
มี
เ
พราะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ทันที
เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ทันที
โอเคอ่ะงั้นถ้าคือในมุมมองของจิตวิทยาเนี่ย
ครับ
ชี้เห็นว่าความสนใจมีบทบาทอย่างมากในการมาแก้เรื่องนี
้ใช่ใช
่ความสนใจมีบทบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขในการแก้ไขความเบื่อ
ใช่ครับ
ครับ
เงื่อนไขง่ายๆสามข
้
อ
ง่ายสามข้ออ่ะเอาเลยครับข้อหนึ่งคือ
ได้ครับก็ที่คุณเบื่
อ
เพราะว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งเรามากระตุ้นอารมณ์คุณให้คุณไม่เบื่ออันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแต่ละช่วงเวลาแต่ละพลังงานของแต่ละคนคือสมมุติถ้าเบื่อเรื่องหนึ่งอย่างเช่นพูดง่ายๆนะครับก็เบื่อเพื่อนร่วมงานแล้วกันเพราะว่าคุณกําลังโฟกัสอยู่กับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคนนี้ในโรบางอย่างตรงนั้นหรือเปล่า
โอเค
ลองพลิกมุมมองไห
ม
ลองถอยออกมาเป็นเบิร์ดไอวิวไหมครับแล้วดูว่านอกจากคนเนี้ยเรามีคนอื่นอีกนะ
ที่เขาดีๆไม่น่าเบื่อมีไหม
ไม่น่าเบื่อมีไหมไปโฟกัสอย่างอื่นดูบ้างไหมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงถูกต้องเลยคือความเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเลือกโฟกัสของเรา
ถูกต้อง
สมองเราก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูปเนาะถ้าพี่เปรียบเทียบก็คือมันมีอะไรถ่ายเยอะอะไรตรงเนี้ย
ครับ
แต่ว่าอันเนี้ยเราจะเอาเนี้ยเรารูปเนี้ยเราโฟกัสปุ๊บ attention ของเราทั้งหมดก็จะซูมอยู่ที่นี
่
แล้วความรู้สึกของเราก็จะกระโดดใส่เข้าไปในมันเลยบอกว่าแบบชีวิตตอนนี้ฉันแย่มากฉันน่าเบื่อนี้เพราะไอ้คนคนนี
้
ทั้งที่จริงแล้วมันมีเพื่อนร่วมงานอีกประมาณ30คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เราไม่สนใจเลยไม่ต้องนึกถึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันคือกับดักทางอารมณ์แล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่า1วันน่ะคุณสมมุติถ้าคุณเบื่อเพื่อนอันนี้เคสนะครับคุณคงไม่เจอเพื่อนคนนั้นตลอดเวลาหรอก
ถูกต้อง
คุณเจออย่างอื่นด้วยคุณเจอถนนเจอต้นไม
้
เจอการขับรถมาเจอเจ้านายหรือว่าแม้แต่กลับบ้านไปเจอคนอื่น
ใช่อ
ย่าเอาให้แบบแค่1ยูนิตอะทำให้10ยูนิตเสียหมด
โอเคอันนี้ชัดเจนเลยแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเราถูกออกแบบแบบนี้เลยนะวันก่อนพี่เพิ่งอ่านหนังสือเรื่องนี้เลยไอ้ความเบื่อเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบมาก
ๆครับ
เราจึงให้น้ำหนักกับไอ้1ยูนิตใน10ยูนิตเนี้ยสัก 50% ของความรู้สึกของเรานะตอนนั้นเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าไอ้เรื่องใหญ่มาก
อัน
เนี้ยทำให้เราแบบซัฟเฟอร์มากแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่งั้นก็ต้องมองมุมนี
้ก็ต้องมองมุมนี้นะครับข้อที่2
ข้อที่2นะเมื่อจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัว
ครับอันนี้มันทำให้เราเบื่อได้ง่ายที่สุดผมว่าข้อเนี้ยทำให้คนเบื่อได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคุณนั่งทำงานอยู
่
ในออฟฟิศแต่คุณ อยากไปเที่ยวมากคุณมี
งานคุณก็จะฝืดขึ้นมาทันทีเลยใช่ป่ะ
คุณใช่ครับแล้วก็คุณก็อยากวางแผนอะอยากวางแผนไปเที่ยวอะไรอ่ะแต่งานคุณแบบโอ้โหพายุมากช่วงนั้นมันทำให้คุณไม่สามารถวางแผนไปเที่ยวได
้
ทุกอย่างมันเดทล่าช้าแต่คุณจริงๆแล้วอะสิ่งสำคัญของคุณคืองานตอนนั้นนะเหมือนคุณกำลังไปฝืนสภาพที่คุณควรจะเป็น
แล้วก็ยิ่งทำให้คุณทำงานช้าลงแล้วก็ยิ่งเบื่อ
ใช่ครับ
เพราะไปเที่ยวไม่ได้ทีไม่ได้วางแผนไปเที่ยวที
ใช่
วนไปวนมา
วนไปวนมาอย่างนั้นก็เลยจะทำให้คุณ
อ
ะเบื่อเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าก็คงแก้ด้วยการ management ละกันแก้ด้วยการจัดสรรเวลาให้มันละกัน
จริงๆการอยู่กับปัจจุบันก็เป็นวิธีการแก้เบื่ออันหนึ่งที่ดีถ้าฝึกได้บ่อย
ใช่ครับ
เพราะจริงเรื่องที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำได้ดีมันจะมีมุมมองที่น่าสนใจเสม
อ
เช่นการพูดคุยกับคนการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าเราอยู่กันตรงนั้นเนี่ยมันมีมุมที่น่าสนใจอยู่เสมอ
ใช่
แต่เพราะว่าเราใจลอยไงเราก็เลยรู้สึกเบื่อกับงานตรงหน้า
ใช่ใช่
หร
ือ
แม้แต่คนที่อยู่ตรงหน้าม
ีสติอยู่กับปัจจุบัน
มีสติอยู่ปัจจุบันจริงๆก็แก้ได้เกือบทุกปัญหาแล้วเรื่องนี้แต่มันทำยาก
ทำยากทำยากมันต้องแบบฝึกอะครับต้องฝึกเยอะๆเลยนะครับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยแล้วกันที่จะทำให้คนเบื่อก็คือคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้ครับได้น้อยมากคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบริบทรอบตัวเราได้ยากคือส่วนมากอะสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นแหละแบบที่เราคาดควบคุมไม่ได้คือมันจะมีคำพูดประมาณว่าแบบสิ่งเดียวที่ควบคุมได้ก็คือตัวเองอ่ะ
ใช่
แต่ว่าถ้าเราเริ่มไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของบริบทรอบข้างเนี่ยเราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้เลย
ถูกต้อง
พังแล้วก็จะเบื่อ
ขออนุญาตยกอันนึงที่พี่เคยหามาจากหนังสือของพี่โจธนาพี่ชอบมากพี่โจบอกว่าคือบทนี้มันชื่อว่าเกมคิดดีนะคือพี่โจเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมีเกมนึงที่เขาชอบเล่นกับลูกในสถานการณ์นี้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นในบ้างก็มีอยู่วันนึงอ่ะลูกหงุดหงิดมาเพราะรถติดมากๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โจก็บอกว่าเอามาเล่นเกมคิดดีกันรถติดแบบนี้มีอะไรดีๆบ้างเกิดขึ้นตอนแรกมันก็จะคิดไม่ค่อยออกมันโมโหอยู่ใช่ไหมมันก็เบื่อเราก็ได้นั่งคุยกันเพราะปกติเราไม่ค่อยได้คุยกันทุกคนต่างคนต่างยุ่งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อะไรนะพี่จำดีเทลไม่ได้สมมติว่าพ่อขับรถอยู่เพราะฉะนั้นพ่อก็จะเล่นมือถือไม่ได้เพราะรถยังจะต้องขับอยู
่
พ่อก็จะโฟกัสคุยกับลูก
รอบข้าง
ได้คุยกันเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยได้นุ๊กคืออ่ะพอเป็นเกมคิดดีปุ๊บมันก็เฮ้ยดีมันอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าโอ้ยมันจะอะไรกันจะแบบโลกสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าไม่นะพี่ว่านี่เป็นวิธีการฝึกทักษะให้เรามองทุกซิตูเอชั่นที่แน่นอนคุณควบคุมมันไม่ได้คุณจะทำไงหรือเอาหนักกว่านั้นหลายคนจะเคยเจอประสบการณ์เครื่องออกจะเทคออฟอะเครื่องบินอะออกจากไอ้เกตไปละแล้วขึ้นไม่ได้ต้องรอคิวหรือต้องป้าบอเกิดอะไรขึ้นตรงนี้พี่เคยอยู่อย่างเงี้ย2ชั่วโมงอยู่บนเครื่องบินอะ
โ
อ้แล้วมันก็แบบก็อีกก็เล็กนู่นก็ไม่มีเครื่องหุ่นงูหนีมากๆๆๆๆจนในที่สุดก็คือแบบพยายามคิดว่าจะทำไงดีที่ตอนนั้นหนังสือก็ไม่มีไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ในที่สุดก็มีสมุดอยู่เล่มนึงมีประกาศทั้งนึงก็บอกว่าเฮ้ยนึกถึงไอ้เกมคิดดีของพี่โต้แล้วก็เขียนน่ะเริ่มลงมือเขียนทําไงในที่สุดก็ได้บทความมาตั้ง2-3บทมั้งวันนั้นน่ะ
ครับ
มันต้องอย่างเงี้ยคือมันทําอะไรไม่ได้อ่ะกูอยู่ข้างบินทําไงอ่ะกูโดดลงมาเหรอ
ทําอะไรไม่ได้
มันเบื่อมากแต่มันก็ต้องหาอะไรสักอย่างให้ได
้ครับโอ้ยผมมีเคสคล้ายๆกันอยากเล่าให้ฟังมากพี่แท
บ
ไปเรียนที่ต่างประเทศมาครับแล้วก็ตกรถไฟรอบสุดท้ายตอนที่อยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วพอตกรถไฟเนี่ยก็ต้องรอเป็น8โมงเช้าอีกวันหนึ่งผมแบบฟรีกมากฟรีกอากาศก็หนาวไม่รู้จะไปนอนที่ไหนอ่ะพี่แท็บเพราะว่ามันอยู่ในสถานีอะไรเงี้ยครับ
เที่ยงคืนอะไรเงี้ย
เที่ยงคืนใช่ครับโอ้โหแล้วเราดูเวลาพลาดเราก็พลาดเองหงุดหงิดตัวเองด้วยหนึ่งหงุดหงิดเรื่องความพร้อมอะไรเงี้ยครับที่เราจะ
กลัว
สำหรับพรุ่งนี้ใช่มันน่ากลัวด้วยผมก็ฟรีคไประดับหนึ่งสุดท้ายก็อยู่อย่างนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาคิดแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเนี้ยเราไม่เคยเดินดูมันเลยนะมันเป็นแค่จุดเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นลองออกไปเดินดูรอบข้างหน่อยไหมเอาแบบที่มันสว่างไม่ต้องน่ากลัวมากก็ได้แล้วถ่ายรูปมันเก็บไว้สรุปประสบการณ์ตรงนั้นกลายเป็นประสบการณ์ล้ำค่าของผมเลยนะที่ได้เห็นเมืองต่างประเทศในตอนกลางคืนแล้วก็หาไม่ได้ด้วย เพราะเราตกรถไฟไง
อ
ืมแค่พลิกมุมมองนิดเดียวนะครับก็อาจจะได้เรื่องดีๆกลับมา
เออพี่ชอบเรื่องเนี้ยชอบชอบชอบ
ใช่ใช่
ได้รูปที่ไม่คิดว่าจะได้มา
ใช่ครับอืมอืมเพียงเพราะว่าเราก็คิดซะว่าอ่ะมันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สามารถทำได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้น
อ
ะสิ่งเนี้ยก็เกิดมาเพื่อเหตุการณ์นี้แหละ
ใช่อ
ะไรอย่างนั้นครับ
ในสถานการณ์ที่คุณทำอะไรไม่ได้จริงตั้งสติเนาะแล้วตักตวงเรื่องที่คุณพอจะทำได้
ใช่ครับ
มันอาจจะผิดแผนไปเยอะแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็บอกแล้วว่าทำอะไรไม่ได้มันไม่มีทางทำได้พยายามแก้ไขปัญหาทุกเรื่องแล้วทำไม่ได้แล้วก็ลองหามุมที่ดีเพราะไม่งั้นคุณจะไม่งั้นก็ต้องหงุดหงิดอีก
โอ้ยแบบผมฟรีไป 5-6 ชั่วโมงป่ะ
ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูก
ไหมใช
่ๆก็หามุมลองดู
ใช่ครับ
เออเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นข้อแนะนำที่เชื่อว่าทุกคนต้องได้ใช
้ครับ
ทุกคนจะไปเจอในสถานการณ์ที่แบบฉันไม่ทำอะไรตรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมผมว่าอยากจะออกจากที่นี่แบบใจจะขาดแล้วแต่มันไปไม่ได้
อ
่ะก็ต้องหาตรงนี้ให้ได้
แล้วก็แก้กันไปนะครับ
แก้กันไปนะฮะ
เขาบอกว่า
แล้วบางทีควรจะได้อย่างที่อ้ําเจอคือได้ประสบการณ์ดีๆใหม่ๆเกิด
ขึ้นใช่แล้วเนี่ยพอเรามาเล่าคุยกันเนี่ยแน่นอนคนอื่นไม่เคยเจออยู่แล้วไม่เคยเจอเหมือนผมก็จะถือว่ามันเป็นหนึ่งในบทของผมละกันผมว่าหลายๆคนก็จะมีโมเมนต์แบบเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณเลือกจะ execute เรื่องเนี้ยเป็นยังไง
ใช
่นะครับ
นะครับ
โอเคว
ิธีแนะนําของเราคือถ้าคุณเบื่ออยู่
ใช่คือคนการเบื่อเป็นอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่าส่วนมากคนที่จะไม่ค่อยเบื่อนะครับคือคนที่รู้ว่าผมใช้คำนี้แล้วกันรู้ว่าอิคิไกตัวเองคืออะไรรู้ว่ามีนิ่งของไลฟ์ของตัวเองคืออะไรอยู่เป้าหมายชีวิตคืออะไรอันเนี้ยมันก็อาจจะย้อนไปเหมือนที่เราเคยพูดในรีมาสเตอร์ตอนอื่นเนาะแต่ว่าถ้าคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากๆอะครับพี่แท็บอย่างเช่นว่าโฟกัสว่าต่อไปจะเป็นCEO นะวันหนึ่งอยากเป็นเจ้าคนในคนในธุรกิจบางอย่างแล้วคุณมาเบื่อเพราะว่าคุณอยากไปเที่ยวเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วงานที่คุณทำอยู่มันคืองานที่จะส่งผลให้คุณไปหาถึงเป้าหมายนะมันจะทำให้คุณรีมายตัวเองว่าเอ้ยเราโฟกัสเรื่องผิดอยู
่
อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อสองก็คล้ายๆกันก็คือตระหนักถึงเป้าหมายอยู่ตลอดถ้าเกิดคุณมีหมุดหมายอยู่คุณมีเข็มทิศในทิศทางไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะช่วยให้คุณสามารถเบื่อได้น้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่เบื่อเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็มีสติในการแก้ปัญหาละกัน
นึกถึงเรื่องหนึ่งที่จริงๆพี่เพิ่งอ่านพอดแคสต์ไปแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันเป็นคำเตือนที่ดีมากมันมาจากหนังสือเรื่อง The Why Cafe ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมาก
โอ้ใช่ใช่ใช่
อะไรอ่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทาง
ปกสวยมาก
นะฮะก็มันก็เล่าถึงเรื่องหนึ่งเล่าตอนหนึ่งเขาก็พูดถึงผู้หญิงหนึ่งเขาเล่าเรื่องให้ไอคนที่ไอหลงทางเนี่ยไปเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สอนเธอเป็นประสบการณ์ล้ำค่าคือตอนที่เธอไปดำน้ำหรือไปอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ดำน้ำอยู่แล้วก็ไปเจอเต่าตะหนุก็น่าจะเป็นเต่าตัวใหญ
่ครับ
ใช่ไหมแล้วมันสวยมากเธอก็อยู่เธอสโนว์เกิลอยู่บนผิวน้ำมองลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เต่ามันก็ว่ายน้ำจะว่ายน้ำออกทะเลไป
ครับ
เธอซึ่งไม่ใส่ชูชีพด้วยนะแต่ว่าใส่ตีนกบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ในคอนดิชันที่ว่ายน้ำได้เร็วมากก็ว่ายตามมันไปตอนแรกก็ตามได้นะก็ตามไปเรื่อยสักพักแบบเฮ้ยทำไมมันว่ายน้ำเร็วจังวะทั้งที่ดูเหมือนแบบมันเป็นเต่าอ่ะแล้วมันก็บางทีมันก็ปล่อยขี้ไว้เฉยบางทีมันก็ว่ายบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าเธอว่ายไม่ทันวันรุ่งขึ้นเธอก็มาอีกเธอก็จะให้เต่านี่อีกแล้วเหตุการณ์ซ้ำเดิมนี่ก็เกิดขึ้นอีกจนสักพักนึงเธอก็เริ่มสังเกตบอกว่าเฮ้ยทำไมเราซึ่งใส่ตีนกบด้วยแล้วก็ว่ายน้ำเก่งด้วยเนี่ยทำไมถึงว่ายน้ำตามไอ้เต่านี่ไม่ทันซึ่งบางทีมันอยู่เหมือนจะอยู่เฉยๆด้วยซ้ำนะ
ครับ
เธอพบว่าแบบนี้ครับคลื่นเนี่ยมันมีซัดเข้าซัดออกถูกไหมตอนที่คลื่นซัดเข้ามาหาฝั่งเต่าเนี่ยมันหยุดมันไม่กระดิก
คีบ
แล้วก็ปล่อยคลื่นซัดเข้ามาแต่ตอนที่คลื่นซัดออกเนี่ยมันว่ายน้ำเร็วเลยแล้วพอคลื่นซัดเข้ามามันก็หยุดแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำก็คือพยายามจะตีตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นเข้าขึ้นออกก็บอกว่าบทเรียนเธอได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าคนสิ่งของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีอันที่พัดเข้าฝั่งก็คือพาเราไกลจากเป้าหมายกับที่พัดออกจากฝั่งเป็นแรงส่งให้เราไปถึงเป้าหมายถ้าเราอยู่กับคนหรือใช้เวลากับของหรืออะไรก็ตามที่มันพัดเราเข้าฝั่งยังไงเราไม่ไปไหนอ่ะมันก็วนไงแต่คนที่เขารู้ไงเต่าอ่ะมันรู้ว่าอันนี้พั พัดเข้าฝั่ง
อันนี้แรงพัด
ไม่เอาไม่
ใช่แรงแบบถอย
ใช่แล้วก็ไปคนเรามันจะมีเรื่องเข้ามาที่เป็นการพัดเข้าฝั่งแล้วออกเสมอไม่มีใครมีคลื่นออกอย่างเดียวมันก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่มันมีกรณีเข้ามาเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างฮะ
โอ้ชอบมากพี่ครับ
นะ
ขอยืมหน่อยครับ
ได้เลยครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะ The Wine Cafe
ได้ครับ
นะครับ
โอเคก็ผมว่าน่าจะได้รับบทเรียนหลายอย่างครับแล้วก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์กันละกันนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคร
ับ อ๋อครับผมขอบคุณนาฬิกา Oris นะครับที่เป็นอยู่กับเรามาหลาย EP แล้วนะครับแล้วก็สปอนเซอร์เราหลายรายการเลยนะครับขอบคุณ Oris มากๆนะครับ
ขอบคุณมาก
แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับMission to the Moon Podcast.